พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็วันนี้ผมจะเป็นไม่ใช่อย่าเรียกว่าเทศนาเลยแต่อยากจะมานำพี่น้องเพื่อจะเห็นภาพรวมของซีรีส์ที่เราเองศึกษากันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาจากยอห์นบทที่2ถึงบทที่4นะครับยอห์นบทที่2ถึงบทที่4หลายคนได้มาเมื่อสัปดาห์แล้วเราก็จะเห็นภาพรวมมากขึ้นแต่หลายคนที่ไม่ได้มาผมขออนุญาตทบทวนเล็กๆน้อยๆนะครับจากยอห์นบทที่2ถึงบทที่4นะครับด้วยชีวิตของคน2คนนะครับชีวิตของคนแรกถ้าพี่น้องจำได้ในบทที่3นะครับเราจะเห็นชายคนหนึ่งชื่อนี่อะไรครับนิโคเดมัสกับบทที่4ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นชีวิตของหญิงชาวสมาเรียเราไม่รู้จักชื่อของเธอซะด้วยซ้ำแต่2คนนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมของทั้ง3บทนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเองเห็นชีวิตของนิโคเดมัสซึ่งเป็นผู้ชายเนาะแต่หญิงชาวสมาเรียก็ต้องเป็นผู้หญิงรู้อยู่แล้วแต่มีความแตกต่างมากกว่านั้นคือนิโคเดมัสเป็นคนยิวซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกแต่หญิงชาวสมาเรียเป็นชาติที่ไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นเลือดผสมเป็นเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ซะแล้วชื่อนิโคเดมัสแปลว่าชัยชนะเหนือประชาชนนะครับซึ่งชื่อของเขาแปลว่าอย่างนั้นเป็นคนยิวที่คนยิวด้วยกันเองยอมรับแต่หญิงชาวสมาเรียแตกต่างมากเธอเป็นคนที่ต้องหลบหนีประชาชนเธอไม่สามารถชนะใจของใครได้เลยแม้แต่ชาวสมาเรียที่ถูกรังเกียจก็ยังรังเกียจเธอแล้วพี่น้องเป็นหญิงชาวสมาเรียจะรู้สึกไงฮะชนชาติเราก็ด้อยอยู่แล้วคนในชาติก็ยังเกลียดเราอีกน่าเศร้านะฮะคนที่ชื่อนิโคไดมัสเนี่ยเป็นฟาริสีพูดง่ายๆเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาและทำตามสิ่งที่เขาเองเชื่อได้แต่หญิงชาวสมาเรียคนนี้เป็นคนผิดศีลธรรมผมขอขยายตรงนี้นะครับเขาว่าผิดศีลธรรมไม่ใช่บอกว่ามีสามีเยอะแล้วผิดศีลธรรมผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่ในศาสนาของยิวก็ได้ที่เมื่อพี่ชายเสียชีวิตไปเขาอาจจะสืบเชื้อสายเนาะก็แต่งงานกับน้องชายต่อแล้วมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนเหล่านี้5คนที่เป็นสามีของเขาก่อนหน้านี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆหมายความว่าเธอต้องแต่งงานกับผู้ชายที่แต่งเสร็จแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าผู้หญิงขอโทษนะฮะผู้หญิงกินผัวมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าสมมุติเธออยู่ในสังคมอย่างเงี้ยเธอจะถูกมองว่าเป็นคนยังไงเอ๊ะเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองหรือเปล่าคนเหล่านี้น่าคบจริงหรือเปล่าและมากกว่านั้นคนที่เธออยู่ด้วยปัจจุบันไม่ใช่สามีผมเดานะเธอน่าจะอยู่ก่อนแต่งเธอน่าจะมีชีวิตที่ผิดศีลธรรมอย่างยิ่งสำหรับคนในเวลานั้นกลับมาที่นิโคเดมัสครับนิโคเดมัสเป็นขุนนางเป็นคนในระดับสูงถ้าประเทศไทยก็เป็นณอยุธยาหม่อมหลวงหม่อมเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่หญิงคนนี้เป็นคนไม่มีตำแหน่งและเป็นคนที่โลกลืมซะด้วยซ้ำนิโคเดมัสเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์มากมายแต่ยังสงสัยในอะไรในสงสัยในพระเยซูคริสต์แต่หญิงชาวสมาเรียครับเธอรู้พระคัมภีร์น้อยมากน้อยจริงๆแต่เธอตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์นิโคเดมัสรู้เรื่องพระเยซูคริสต์แต่หญิงชาวสมาเรียรู้จักพระเยซูคริสต์นี่คือความแตกต่างนิโคเดมัสมาหาพระเยซูเขาตั้งใจมาหาแล้วเขาไม่ได้คำตอบอะไรแต่สิ่งที่แตกต่างในบทที่4เราเห็นพระเยซูคริสต์ออกไปหาหญิงคนนั้นซึ่งตรงกับภาพรวมของพระธรรมยอห์นที่พระองค์ออกมาหาเราด้วยเพราะว่าในบทแรกเราจะเห็นว่าพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อนำความรอดมาถึงเราทุกๆคนนิโคเดมัสมาหาพระเยซูคริสต์ในเวลากลางคืนซึ่งถ้าเราดูจุดประสงค์ของผู้เขียนมาทำยอห์นเราจะเห็นว่าอ๋อกลางคืนก็คือความมืดบทสรุปของนิโคเดมัสจบลงด้วยความมืดแต่หญิงชาวสมาเรียพบพระเยซูคริสต์อยู่ในเวลานะครับกลางวันกลางวันแสกๆด้วยเป็นเวลาแห่งแสงสว่างหญิงนิโคเดมัสมีหลายคนที่เป็นตัวแทนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้อยากจะไปคุยกับพระเยซูคริสต์แต่ไม่กล้าส่งนิโคเดมัสไปหน่อยหลายคนส่งมาแต่หญิงชาวสมาเรียครับไม่มีใครส่งมาแต่เธอส่งความเชื่อนี้ให้กับหลายคนต่อไปนี่คือความแตกต่างสุดท้ายนิโคเดมัสเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในจิตใจไม่กล้าบอกใครอาจจะเป็นเพราะว่าความอับอายอะไรบางอย่างแต่หญิงชาวสมาเรียผู้นี้ออกไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนถ้าดูภาพรวมตรงนี้ครับพี่น้องอยากเป็นนิโคเดมัสหรืออยากเป็นหญิงชาวสมาเรียกันซึ่งแน่นอนครับความคาดหวังของผู้เขียนเราผู้ฟังยุคแรกอยากให้เราเองเห็นว่าเราเองเป็นเหมือนหญิงชาวสมาเรียที่เราเองต้องการความรอดที่มาจากพระเจ้าแน่นอนครับในสายตาของเรามองว่านิโคเดมัสน่าจะได้รับความรอดแต่ว่ามีตอนนี้ยืนยันว่าไม่ได้รับความรอดแต่หญิงชาวสมาเรียคนนี้ต่างหากที่ได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าเราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง พียงว่าเราเองจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันมากขึ้นในพระธรรมยอห์นนะครับเดี๋ยวขอพี่เซฟแหมวันนี้เราเตรียมกันนะฮะอ่านจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ27ถึง30ก่อนนะครับให้เรายืนขึ้นดีมั้ยครับถวะครับ27ถึงข้อ30ก่อนครับ
ขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์
ให้เรารูปใจฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงท่าทีทัศนคติแล้วเห็นแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าที่สามารถเกิดขึ้นในพระเยซูคริสต์และมากกว่านั้นเราจะมีส่วนร่วมในแผนการของพระเยซูคริสต์ในการคว่ำโลกนี้อย่างไรโปรดช่วยที่เราเองจะเห็นภาพและอยากจะมีส่วนร่วมกับแผนการนิรันดร์นี้ด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเกียรติที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทุกคนในการที่อยู่ในแผนการนิรันดร์นี้ขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสรรเสริมพระองค์และขอพระญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนนี้แท้จริงจะแตะต้องในหัวใจของทุกๆคนในเวลานี้ด้วยในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนั่งลงได้นะครับจากพระธรรมสั้นๆที่น้องเซฟได้อ่านไปนะครับวันนี้เราเองจะมีโอกาสได้ถามคำถาม2คำถามนะครับวันนี้ไม่ต้อง3ประการนะ2ประการเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันสิ่งที่อยากให้พี่น้องใคร่ครวญ2ประการวันนี้คือพระเจ้าทรงใช้วิธีการใดทำให้แผนการความรอดของพระองค์สำเร็จสิ่งแรกที่อยากจะให้พี่น้องลองถามใจตัวเองนะครับพระเจ้าทรงใช้วิธีการใดทำให้แผนการความรอดของพระองค์สำเร็จและอย่างที่2ครับถ้าแผนการนี้สำเร็จเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรวันนี้มีแค่2ประการเท่านั้นเองพระเจ้าใช้วิธีการใดทำให้แผนการความรอดของพระองค์สำเร็จและแผนการความรอดนี้สำเร็จเราเองจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรมาดูจากประการแรกนะครับจากน้องเซฟที่ได้อ่านข้อ27ถึง30ดูในพระคัมภีร์ที่อยู่ในมือของเราก็ได้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าสามารถทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จได้ผ่านทางชายคนหนึ่งซึ่งหญิงคนนี้เรียกว่าพระคริสต์พูดหน่อยดีไหมครับพระเลยนะฮะพระคริสต์พระคริสต์หรืออาจจะมีอีกชื่อนึงที่เรียกว่าพระเมสสิยานั่นเองถ้าสมมุติว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเยซูเป็นพระคริสต์จริงๆเกี่ยวข้องอะไรกับเธอและคนที่เป็นผู้ฟังยุคแรกเข้าใจว่าอย่างไรนะครับแผนงานนี้จะสำเร็จได้ผ่านทางคนที่มีตำแหน่งชื่อว่าพระคริสต์นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงพี่น้องคิดว่าพระคริสต์เป็นใครครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยันชัดเจนเนาะน่าจะเป็นพระเยซูคริสต์นี่แหละพระเยซูคนนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าพระคริสต์แต่จะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์จริงๆพี่น้องจะรู้ได้ไงครับเมื่อเราเองอ่านในบริบทเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่พอผมขอเสริมตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้อ่านเป็นคนยิวเขาก็เลยคิดและเข้าใจว่าพระคริสต์เป็นใครนะครับเพราะว่าพระคริสต์คนนี้ในพระสัญญาเดิมนะครับเขาสัญญาว่าจะส่งคนที่เป็นพระคริสต์คนนี้มาเพื่อจะช่วยชนชาติอิสราเอลและชนชาติทุกๆชนชาติให้ได้รับความรอดมากกว่านั้นครับถ้าพี่น้องกลับไปดูในเอเสเคียลบทที่37ข้อ15ถึง28ลองจดไว้ก็ได้นะครับลองกลับไปดูที่บ้านเราเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะมาทำก็คือว่าพระองค์จะทำให้ดินแดน2ดินแดนซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาเข้าใจคำว่าไม้เบื่อไม้เมาไหมฮะฝรั่งเข้าใจไหมฮะ ก็คือไม่ถูกกันน่ะกลับมาเป็นชนชาติเดียวกันคือชนชาติไหนชนชาติสมาเรียและชนชาติอิสราเอลนี่คือหน้าที่ที่คนนี้จะทำให้สำเร็จซึ่งพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นคนยิวหรือคนสมาเรียก็ตามเพียงแค่คุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ที่คุยกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้คุณจะได้รับการเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวของพระเจ้านะครับเวลานี้เราเห็นว่าความเชื่อของพระเยซูคริสต์ได้ทำลายกำแพงทุกอย่างของชนชาติสองชนชาตินี้แล้วไม่น่าแปลกใจนะครับที่คนยิวพอเราอ่านเขาอ่านตรงนี้แล้วเขาจะเห็นว่าอ๋อพระเยซูคริสต์น่าจะเป็นพระเมสสิยาห์คนนั้นที่ทำให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จคนคนนี้แหละน่าจะเป็นคนนั้นแต่ถ้าในความคิดของชาวสมาเรียล่ะเขาคิดถึงพระเยซูคริสต์แบบไหน คนยิวคิดว่าเออพระเยซูคริสต์ก็จะมาทำให้รวมชาติได้แต่คนสมาเรียครับเมื่อกี้ผมให้ดูในเอเสเคียนใช่ไหมครับเอเสเคียนเป็นพระธรรมที่คนสมาเรียไม่มีคนสมาเรียมีพระธรรมแค่ปฐมกาลอพยพเลวีนิติคณาวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็น5เล่มแรกเท่านั้นเองดังนั้นเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์หรือพระคริสต์คนนี้ได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอ่านในพระธรรม5เล่มแรกเราจะเห็นความเป็นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์อยู่ลางๆพี่น้องลองเดาซิจากเหตุการณ์ไหนบ้างยกเหตุการณ์ได้มั้ยครับที่เป็นคำทำนายถึงพระคริสต์ที่จะมาช่วยเหลือเขาคิดว่าดูจาก5เล่มแรกก็ชัดพอสมควรนะครับยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วกันในเวลาที่อิสราเอลต้องอพยพจากอียิปต์เขาต้องทำอะไรครับมีคืนนึงที่จะมีทูตแห่งความตายจะมาเอาชีวิตคนที่เป็นบุตรชายหัวปีข้างในวิธีการทำให้บุตรชายหัวปีของเขารอดจากความตายเขาต้องทำอะไรครับต้องฆ่าแกะแล้วเอาเลือดมาทาที่วงกบประตูสิ่งนี้ฝังอยู่ในความคิดของเขาทำให้เขาคิดว่าจริงๆในอนาคตน่าจะมีคนคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแกะที่เขาฆ่าที่ยอมถูกตายที่ไหนก็ไม่รู้แหละในความเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจว่าตายแต่ตายยังไงก็ไม่รู้ในที่สุดคนคนนี้จะมาช่วยชนชาติของเขาเพื่อจะอะไรครับไถ่บาปให้กับเขาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หญิงชาวสมาเรียคนนี้ได้ยินว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์จึงดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆถ้าเราเองดูในประวัติของหญิงชาวสมาเรียคนนี้น่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองบาปหนามากคนคนนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นพระคริสต์ที่จะมาไถ่บาปแทนฉันและไถ่บาปแทนชนชาติของฉันที่คนยิวรังเกียจเหลือเกินฉันเลือกเกิดไม่ได้ฉันเกิดอยู่ในประเทศที่คุณรังเกียจแต่จะมีใครไหมที่จะพังกำแพงตรงนี้ให้กับฉันคนนี้จะเป็นพระคริสต์ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเราเห็นชัดเจนครับคนนี้คือพระคริสต์จริงๆพระองค์มาทำลายกำแพงระหว่างสองชนชาติและพระองค์ทำให้ชนชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามที่เชื่อในพระองค์ได้รับความรอดคราวนี้ครับถ้าสมมติพระเยซูคริสต์เป็นคนนั้นจริงๆผมว่าผู้ชายที่ชื่อเยซูเนี่ยมันต้องเขาต้องมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยหรือเราเรียกว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมพระเยซูคริสต์เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเยซูคริสต์มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเรามาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนพระเยซูถูกเรียกว่ารับบีหรือว่าอาจารย์นะครับตามกฎนะฮะคนที่เป็นรับบีห้ามคุยกับผู้หญิงในที่สาธารณะหมายความว่าไงเขามองว่าผู้ชายเป็นอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าในเวลาเขาเชื่ออย่างก็คือเขาให้เกียรติกับผู้ชายมากกว่าที่จะถกเรื่องศาสนานู่นนี่นั่นแต่เขาจะไม่ถกผู้หญิงเพราะว่าในเวลานั้นเขาจะเหยียดผู้หญิงลงไปเวลานั้นเขาก็คิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เสียเวลาที่จะคุยนะครับมากกว่านั้นอันนี้เป็นหญิงชาวสมาเรียซะด้วยแต่พระเยซูคริสต์รังเกียจไหมฮะรังเกียจหรือไม่รังเกียจครับพระองค์ไม่รังเกียจเลยพระองค์คุยกับเธอด้วยความไม่รังเกียจมากกว่านั้นครับถ้าเราเองเจอหน้าหรือว่าเป็นคนชาวสมาเรียอะไรเงี้ยก็รังเกียจพอสมควรละแต่มากกว่านั้นพระองค์มีสายตาแห่งวิญญาณพระองค์เห็นว่าคนนี้เคยทำบาปอะไรด้วยน่ารังเกียจมากแต่พระเยซูเลือกที่จะทำอะไรครับพระองค์เลือกที่จะนั่งและคุยกับนางด้วยความรักที่มาจากพระบิดานี่คือสิ่งที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เราเองไม่สามารถเข้าใจได้นะครับขอยกตัวอย่างนึงนะครับมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็มีนักแต่งเพลงคนนึงแต่งเป็นบทเพลงนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่า Thai Yellow Ribbon นะครับ Round the Ole Oak Tree แปลว่าอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยดูเนื้อเพลงด้วยกันตัวอย่างนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพลงนี้บรรยายถึงครับชายที่เพิ่งออกมาจากคุกลองคิดดูถ้าเราเป็นชายที่ออกมาจากคุกเราจะรู้สึกไงนะฮะเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยคนรักของเขาจะต้อนรับเขาจากคุกหรือไม่ก็ทำผิดมาเยอะเนาะเขาจึงเขียนจดหมายไปหาเธอก่อนบอกว่าคุณยังยินดีต้อนรับผมหรือไม่ถ้าคุณยินดีที่จะต้อนรับผมให้ทำอะไรครับชื่อเพลงบอกให้ผูกเยลโล่ริบบิ้นสีเหลืองไว้หน้าบ้านเมื่อผมเดินทางกลับไปผ่านหน้าบ้านหากผมเห็นริบบิ้นนี้ผมจะแวะเข้าไปหาคุณเพราะสิ่งนี้เป็นความหมายว่าคุณให้อภัยผมแล้วแต่บทเพลงนี้ไม่ได้จบบอกว่าริบบิ้นผูกหน้าบ้านกลับบ้านไปแฮปปี้เอนดิ้งแต่มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเพราะว่าเพลงนี้บอกว่าเมื่อเขากลับไปที่หมู่บ้านเขาไม่ได้แค่เห็นแค่ริบบิ้นผูกไว้หน้าบ้านเท่านั้นถูกไว้ที่ใต้ต้นโอ๊กเท่านั้นแต่ผูกไว้เต็มหมู่บ้านเพราะหญิงคนนี้ซึ่งเป็นภรรยาได้ไปบอกคนในหมู่บ้านว่าสามีที่รักของฉันจะกลับมาแล้วเมื่อและทุกคนก็เชื่อว่าชายคนนี้เมื่อออกมาจากคุกจะกลับใจใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงยอมรับและเป็นสัญลักษณ์ว่าทั้งหมู่บ้านให้อภัยผู้ชายคนนี้แล้ว ี่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเราจะสามารถเอาใครคนอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่สามีของเราถ้าไม่ใช่ภรรยาของเราถ้าไม่ใช่แฟนเราถ้าไม่ใช่พ่อแม่ของเราแต่ความรักแบบนี้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆถึงแม้คนนี้จะเป็นคนบาปและไม่น่ารักพระเยซูคริสต์ยังให้อภัยนะครับนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะมอบให้กับเราทุกคนด้วยก่อนที่จะจบข้อแรกครับเราเห็นว่าทั้งหมดสำเร็จในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์มีอำนาจพระองค์มีความรักและพระองค์อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆผ่านทางความกำลังของพระองค์มาดูซิว่าเธอตอบสนองยังไงกับข้อนี้นะครับเธอตอบสนองยังไงครับพี่น้องลองดูในข้อ28พี่น้องดูข้อ28ได้ไหมฮะดูในความคิดของตัวเองหญิงคนนี้ตอบสนองยังไงฮะคนนี้ทิ้งบางฉบับใช้ว่าหายน้ำผมใช้คำว่าถังแล้วกันซึ่งถังน้ำนี้มันใหญ่มากสำหรับผู้หญิงในสมัยนั้นที่จะแบกคนเดียวได้แต่เธอยอมแบกมานะและในที่สุดเธอก็ลืมชีวิตประจำวันไปเลยทิ้งสิ่งนี้ไปและกลับไปที่หมู่บ้านผมจะไม่ตีความว่าหายน้ำหมายความว่ายังไงแต่ผมกำลังคิดว่าถ้านี่คือวิถีชีวิตประจำวันที่เธอแสวงหามาทั้งชีวิตคือหากินเพื่อจะได้เงินมาก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าเธอยอมทิ้งทุกอย่างเมื่อเจอพระเยซูคริสต์ผมกลับมาถามตัวเองนะมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าไม่มีค่าและเมื่อเราเองเจอสิ่งที่มีค่าเรายอมทิ้งสิ่งนี้เพื่อจะเจอสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดหรือมีคุณค่ากว่าพี่น้องลองคิดดูในชีวิตของพี่น้องก็ได้ครับมีอะไรที่คิดว่าเราเองจำเป็นต้องทิ้งเมื่อเราเองเจอกับพระเยซูคริสต์แล้วมันมีตอนนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเราต้องทิ้งอาชีพการงานของเรานะแต่หมายความว่าลำดับความสำคัญในชีวิตของเราอันดับหนึ่งถ้าเป็นพระเจ้าเราจะทิ้งอะไรที่ขัดแย้งกับพระเจ้าบ้างบางคนอาจจะเป็นความบาปใช่ไหมฮะความบาปนี้เข้าใจได้ต้องทิ้งอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นความฝันบางประการอยากจะเป็นอะไรนะดารานักร้องศิลปิน The Voice เหลือเกินอยากจะไปประกวด The Face Thailand เหลือเกินผมไม่รู้แต่ถ้าความฝันนี้ที่ต่างหรือสมมุติว่าขัดแย้งกับพระเจ้าที่เรารักและให้เป็นอันดับหนึ่งเราจะกล้าทิ้งสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ทิ้งคำถามให้พี่น้องลองคิดดูก็ได้ครับกลับไปคุยในกลุ่มเซลล์ก็ได้ครับมีสิ่งไหนที่เราคิดว่าไม่ถูกตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเมื่อเจอพระเยซูคริสต์เราพร้อมจะทิ้งและมาหาพระองค์นี่คือประการแรกครับข่าวประเสริฐทั้งหมดสำเร็จในพระคริสต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีอำนาจพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีความรักที่ปราศจากเงื่อนไขและยินดีมอบความรอดนี้ให้กับทุกคนประการที่สองครับถือว่าเป็นประการสุดท้ายรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะครับเราจะตอบสนองเมื่อแผนการนี้สำเร็จเราเองจะทำเราจะมีส่วนร่วมในแผนการนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรถ้าแผนการนี้จะต้องสำเร็จเราเองจะมีส่วนร่วมในแผนการนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรขอน้องเซฟอ่านต่อได้ไหมครับจากข้อ31ถึงข้อ42ดูในมัมมีของเราด้วยแล้วกันนะครับบทที่4ข้อ31ถึง42
ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่งสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทำฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่น2วันและคนอื่นเป็นจำนวนมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง
ครับผมขอบคุณมากครับเราจะเห็นว่าแผนการนี้สำเร็จแน่โดยพระเยซูคริสต์ แต่ถ้าเราเองไม่เข้าใจแผนการนิรันดร์นี้เราเองจะเข้าร่วมในแผนการนี้นิรันดร์นี้ไม่ได้เหมือนดั่งสาวกครับสาวกเข้าใจไหมครับลองดูในข้อ31 32 33ว่าอะไรครับเขาเข้าใจในสิ่งที่พระองค์กำลังเป็นหรือกำลังทำไหมฮะพระเยซูกินข้าวบ้างนะรับใช้หนักละดูเหมือนพระเยซูคิดไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าสายตาของพระองค์มองที่พระบิดาแต่สาวกไม่เข้าใจซึ่งพอเรากลับไปดูในบทที่3สาวกพวกนี้ตามพระเยซูคิดมาหลายวันหลายเดือนละแต่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจเหมือนนิโคเดมัสเลยอ่ะนิโคเดมัสไม่เข้าใจคนเหล่านี้ก็ไม่เก็ตอ่ะแล้วแบบพระเยซูคิดมากินข้าวเหอะนะครับบางทีเราอาจจะเป็นเหมือนนิโคเดมัสหรือสาวกในเวลานี้ก็ได้คือไม่เข้าใจแผนการนิรันดร์และถ้าเขาไม่เข้าใจแผนการนิรันดร์เขาเองจะเข้าร่วมในแผนการนิรันดร์นี้ไม่ได้เรามาดูซิว่าแผนการนิรันดร์ที่พระเจ้าอยากให้เราเองเข้าใจมีอะไรบ้างแผนการนิรันดร์ที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจก่อนคือพระเยซูคริสต์มีความสนใจที่อะไรพระเยซูคริสต์มีความสนใจที่อะไรพี่น้องคิดว่าพระเยซูคริสต์สนใจเรื่องอะไรบ้างครับสาวกพูดเรื่องอาหารแต่พระเยซูคริสต์พูดเรื่องอะไรครับผมเฉลยให้ครับพระองค์ทรงสนใจสิ่งแรกคือการเชื่อฟังพระบิดาเสมอนี่คือสิ่งที่พระองค์สนใจพระองค์บอกด้วยว่านี่คืออาหารหลักของพระองค์พระองค์จะกินสิ่งนี้จะรับใช้พระเจ้ารับใช้พระบิดาถึงแม้อาหารจะดูอร่อยน่ากินขนาดไหนแต่พระองค์สนใจพระบิดาเป็นอันดับแรกเราสามารถพูดได้ว่าครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวในโลกที่เป็นเพียงผู้เดียวในโลกที่ไม่เคยทำตามใจของตัวเองเลยพระองค์ทำตามสิ่งที่พระบิดาประสงค์ให้พระองค์ทำตั้งแต่แรกประสูติจนกระทั่งสิ้นพระชนจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่พระองค์ตรัสว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ส่งเรามาและทำตามพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จกลับมาเช็คตัวเราเองก็ได้ครับทุกวันนี้เราตามใจใครเราตามใจตัวเราเองหรือตามใจพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ที่มีความรักให้กับเรานี่คือสิ่งแรกที่พระเยซูสนใจที่จะเชื่อฟังพระบิดามากกว่านั้นพระองค์ทรงสนใจอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งนี้แหละทำให้เรารู้ว่าแผนการนิรันดร์เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงสนใจจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงสร้างและทรงรักพระองค์ทรงสนใจในจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงสร้างและทรงรักพระเยซูตรัสว่าท่านพูดไม่ใช่หรืออีก4เดือนจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวในข้อ35ชาวยิวนะครับจะแบ่งวิธีการเกษตรกรรมเป็น6ฤดูนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดตัวนี้แล้วกันซึ่งในเวลาเนี้ยอาจจะไม่ใช่ฤดูที่ต้องเก็บเกี่ยวเพราะว่าพูดง่ายมันมีเรื่องของจังหวะจากคนนะครับแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรออีก4เดือน5เดือน6เดือนที่จะไปเก็บเกี่ยวแต่โดยพระคุณของพระเจ้าความรอดเกิดขึ้นได้ยังไงครับทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความรอดสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ต้องรอฤดูกาลไหนหรือรอให้เราพร้อมก่อนรอให้รู้จักพระคัมภีร์ทั้งเล่มก่อนค่อยออกไปประกาศไม่ต้องเราสามารถบอกตรงนี้ได้เลยว่าเพียงแค่คุณประกาศและรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าคุณได้รับความรอดในเวลานั้นทันทีนะครับพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวของเรามากนะครับจากคำแบบที่บอกว่าจงเงยหน้าขึ้นมองที่ไหนครับที่ทุ่งนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วคำนี้คนไทยเข้าใจเพราะว่าเวลาฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเห็นโอ้ทุ่งนาเหลืองจังเลยแต่ว่าพอเราไปดูในรากศัพท์เดิมไม่ใช้คำว่าเหลืองพี่น้องลองเดาว่าใช้คำว่าอะไรครับทุ่งนาก็พอรู้ฮะทุ่งนาก็ขาวอลามคืออะไรขาวอลามคืออะไรพระเยซูกำลังพูดอะไรซึ่งคำว่าขาวเนี่ยมันแตะต้องใจคนยิวมากเพราะขาวคืออะไรครับความบริสุทธิ์หรือพูดง่ายๆเขากำลังสวมคนบาปตัวเนี้ยกำลังสวมเสื้อผ้าแห่งธรรมิกชนเป็นคนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนี่คือสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนบาปขนาดไหนเหมือนหญิงชาวสมาเรียหรือไม่มากกว่าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพระองค์ทรงมองเราเป็นธรรมิกชนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซนต์เราเป็นเซนต์นะฮะเราเป็นคนที่พระเจ้ามองว่าชอบธรรมสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ามองว่าเรามีคุณค่าจริงๆดังนั้นอย่าให้สิ่งอื่นใดครับทำให้เราลดคุณค่าในตัวของเราเองเพราะว่าจริงๆแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนมีคุณค่าบอกคนซ้ายมือขวามือดีไหมครับพระเจ้ามองว่าคุณมีคุณค่าเอาใหม่นะฮะพระเจ้ามองว่าคุณมีคุณค่าดังนั้นอย่าให้สิ่งไหนมาลด คุณค่าที่พระเจ้าทรงมองเราทุกคนอย่างนั้นนะครับซึ่งมีคำทำนายหนึ่งบอกว่าพระองค์ผู้เป็นเจ้าประกาศว่าวันเวลาจะมาถึงเมื่อคนที่ไถจะตามคนที่เกี่ยวและคนย่ำองุ่นจะตามทันคนที่ปลูกมาจากพระธรรมอาโมสบทที่9ข้อที่13นะครับพระองค์ตัดต่อไปว่าคนหนึ่งหว่านคนหนึ่งเก็บเกี่ยวเราจะส่งท่านทั้งหลายไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้รุนแรงทำงานไว้และสิ่งนี้ก็เป็นจริงในพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเมื่อเราเองเชื่อในพระองค์เราได้รับหน้าที่ในการที่จะเก็บเกี่ยวนาตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาดูต่อนะครับเราเองจะทำให้เกิดพระองค์จะทรงทำให้เกิดความสำเร็จนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าพระองค์มีศักยภาพไงพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลกอย่างแท้จริงนะครับในสมัยนั้นอย่างที่บอกเป็นคนยิวเนาะซึ่งภายใต้การปกครองของโรมันนะครับพระองค์ทรงในพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกหรือพระผู้ไถ่อย่างแท้จริงทำให้คนยิวในเวลานั้นกลับไปคิดถึงใครรู้ไหมครับคิดถึงกษัตริย์ในเวลานั้นครับคำนี้สามารถใช้กับจักรพรรดิในเวลานั้นว่าพระผู้ไถ่ของโลกโรมันก็ยกย่องกษัตริย์ของเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่พระองค์แตกต่างกับคนที่เป็นกษัตริย์ของโลกนี้ยังไงเพราะว่าพระองค์ทรงไถ่คนเหล่านั้นแม้เขาเองจะไม่ดีหรือชั่วช้ายังไงแม้ว่าคนคนนี้จะถูกสบประมาทยังไงก็ตามแต่กษัตริย์พวกนี้เขาจะมองว่าคนไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งก็ได้ก็นำไปขังคุกก็ได้หรือว่าก็จับเหมือนโยนคดีให้เป็นแพะเลยก็ได้แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเป็นกษัตริย์อย่างนั้นพระองค์จะเป็นกษัตริย์ของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงก็ตามสิ่งนี้น่าชื่นใจไหมครับถ้าเราเป็นหญิงชาวซามาเรียน่าชื่นใจนะพระเยซูรักฉันเหรอสามี5คนของฉันอาจจะไม่รักฉันประเทศของฉันที่ฉันอยู่เขาก็รังเกียจฉันแต่พระเยซูคริสต์รักฉันเหรอจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ติดตามพระเยซูคริสต์และเธอก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับเธอทำสิ่งยิ่งใหญ่ก็คือเธอออกไปทำอะไรครับประกาศให้คนทั้งเมืองได้รู้จักว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครมาดูพัฒนาการความเชื่อของชาวซามาเรียด้วยกันครับผมมี2ข้อนะครับเป็นข้อย่อยถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องการจดนี่คือประเด็นที่2และเป็น 2.1 2.1 คือชาวซามาเรียพวกนี้จากผู้รับกลายมาเป็นผู้ให้จากผู้รับกลายมาเป็นผู้ให้เริ่มจากพวกเขาได้รับการแนะนำโดยหญิงชาวซามาเรียนะครับปาโลกล่าวว่าชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าเขาไม่เชื่อและจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้ยินและจะได้ยินอย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอนจากโรมบทที่10ข้อ14สิ่งที่หญิงชาวซามาเรียแนะนำให้กับชาวเมืองก็คือชีวิตที่เธอได้เจอกับพระเยซูคริสต์เป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆและเธอก็ทำให้คนเหล่านี้มาเจอกับพระเยซูคริสต์จากคนที่ได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าความรักที่มาจากพระเจ้าเธอกลับเป็นผู้ให้นี่เป็นคำถามสำคัญที่อยากจะให้พี่น้องกลับมาถามตัวเองด้วยเช่นกันว่าตลอดการเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้รับมากกว่าหรือเป็นผู้ให้มากกว่าครับผมอยากให้มันสมดุล นะผมไม่ได้บอกว่าอะไรมันต้องมากกว่ากันเราไม่สามารถมอบสิ่งที่เราไม่มีได้เราสามารถมอบสิ่งที่เรามีในมือเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราเองรับความรักจากพระเจ้าที่มากมายเราได้มอบให้กับคนอื่นมากมายขนาดไหนนี่คือความสมดุลในชีวิตคริสเตียนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้และ 2.2 ครับจากคนที่ห่างไกลกลายเป็นคนที่ชิดใกล้พูดด้วยกันไหมครับจากคนที่ห่างไกลจากคนที่ห่างไกลกลายเป็นคนชิดใกล้แหมห่างไกลยังไงฮะเพราะว่าดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดและรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นเมื่อชาวซามาเรียมาเฝ้าพระองค์แล้วก็วอนขอให้พระองค์ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่กับเขาที่นั่น2วันและในที่สุดพวกเขากล่าวกับหญิงนั้นว่าเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะว่าคำพูดของท่านอีกแต่เป็นความไม่ใช่ของท่านอีกแล้วเป็นความจริงที่เราต้องการให้คนอื่นแนะนำให้เรารู้จักพระเยซูคริสต์แต่ตัวเราเองต้องสร้างมิตรภาพกับพระเยซูคริสต์ให้ลึกซึ้งเองนี่คือหน้าที่ของเราโอเคก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เราต้องการให้คนอื่นแนะนำพระเยซูคริสต์ให้เราแต่เมื่อแนะนำแล้วการใกล้ชิดพระองค์เป็นหน้าที่ของเราเองนี่คือความจริงดุจกับชาวซามาเรียเหล่านี้ครับจริงๆเขาฟังข่าวประเสริฐแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็บอกว่าพระเยซูคริสต์จบภารกิจแค่นี้บายอย่างนี้ก็ได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่กับพระเยซูคริสต์ต่ออีก2วันจากคนที่ห่างไกลพระเยซูคริสต์จะกลายเป็นที่คนที่ใกล้จากคนที่เป็นผู้รับก็จะกลายเป็นผู้ให้นี่คือข่าวประเสริฐครับเป็นข่าวประเสริฐที่จะเปลี่ยนชีวิตของคริสเตียนที่เชื่อในพระองค์ไปตลอดกาล ไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรมาก่อนก็ตามแต่พระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากผู้ให้จากผู้รับมาเป็นผู้ให้จากผู้ที่ห่างไกลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับดังนั้นครับเราเองไม่สามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าแทนกันและกันได้ จริงไหมฮะนอกจากเราเองจะมีประสบการณ์นี้เองผมมีเรื่องนึงครับเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ได้รับโอกาสเมื่อเขาเองยามที่สิ้นหวังสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างไรผมขอเล่าเรื่องนี้ครับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับมีคิดจักอยู่คิดจักเดียวครับทุกวันอาทิตย์นะครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะไปที่ไหนครับไปที่โบสถ์ครับแต่ว่ามีคนคนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นเด็กน้อยวัย12ปีมักจะไม่ค่อยไปโบสถ์ถ้าไปก็ไปสายนะครับมีสัปดาห์หนึ่งเขาคิดว่าไหนๆทุกคนก็ไปโบสถ์แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเฝ้าไร่เฝ้านาของเขาหรอกฉันจะไปขโมยมะม่วงจากสวนของเขาละกันนะครับเด็กคนนี้ก็เลยไปปีนกำแพงฮะปีนกำแพงรั้วกระโดดลงมาแล้วก็ไปขโมยมะม่วงครับในระหว่างนั้นก็เก็บมะม่วงมาเต็มเลยครับแต่ลืมไปว่ากำแพงโบสถ์นั้นน่ะก็ใกล้ๆกับคริสตจักรวันนั้นไม่รู้ด้วยอะไรโบสถ์นั้นเลิกเร็วสบอแบบออกมาจากโบสถ์ก่อนเพื่อนเลยฮะเดินมาเด็กคนนี้ก็โดดออกมาจากกำแพงบ้านของคนอื่นพร้อมกับมะม่วงโอเคสบอคนนี้ก็เลยเห็นจังๆครับก็เลยจับแขนเด็กคนนี้ไว้ก่อนที่จะวิ่งหนีสบอคนนี้ถามว่าเธอชื่ออะไรเธอเป็นลูกของใครกันสัญญาพิบัติคนนั้นคาดคันเด็กชายคนนั้นจึงก้มหน้าหลบหน้าหลบตาครับแล้วก็บอกว่าไม่บอกได้ไหมครับแล้วก็พยายามก้มหน้านะครับเอาหมวกปิดก็ว่ากันไปในสุดสบอคนนี้ก็เลยดื้อขนาดนี้ก็จับคางขึ้นแล้วก็ดูหน้าให้ชัดๆสิดูสิว่าเป็นลูกของใครแล้วสบอคนนี้ก็บอกว่าอ๋อรู้ละเธอเป็นลูกของใครนะครับเด็กคนนี้ก็เหงื่อแตกพักๆสงสัยต้องไปเราคงจบชีวิตตัวนี้แหละเพราะว่าเขาคงเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อแม่ของเราแล้วคงไม่ได้ออกบ้านอีกเลยอาจารย์คนนี้บอกว่าอะไรรู้ไหมครับเด็กคนนี้เป็นลูกของใครเด็กคนนี้เป็นลูกของพระเจ้านั่นเองเด็กคนนี้เป็นลูกของพระเจ้าหลังจากนั้นศิษยาภิบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรมะม่วงเนี้ยเป็นของเธอนะแต่หลังจากนี้ไม่ต้องทำอีกแล้วก็ปล่อยเธอปล่อยเขากลับบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าสบวางแผนไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนนี้ครับเมื่อเขากลับไปที่บ้านเขากลับไปคิดใคร่ควรว่าจริงๆเราได้น่าจะได้รับความการลงโทษแต่เราไม่ได้รับการลงโทษเพราะว่าเราเองเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่เขาถามสิ่งที่สำคัญที่เขาถามตัวเองก็คือว่าเขาจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปหลังจากนั้นครับเด็กคนนี้ครับจึงกลายเป็นคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นคนที่มาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์มาโบสถ์ตรงเวลาและรักที่ในการที่รับใช้พระเจ้าด้วยนี่คือคำพยานของชายคนหนึ่งชื่อว่าเบนฮูเบอร์คนคนนี้ครับเคยเป็นวุฒิสมาชิกนะครับเป็นสวของรัฐเทนเนสซีเพราะว่าเขาเองได้รับโอกาสตั้งแต่เด็กเขาจึงคิดว่าเขาอยากจะทำสิ่งที่ดีเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้รับประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันนี่คือโอกาสครับเป็นโอกาสสำหรับคนที่สิ้นหวังที่สุดและโอกาสที่ให้กับคนที่สิ้นหวังที่สุดนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเยซูคริสต์ทำกับสิ่งเหล่านี้ให้กับหญิงชาวซามาเรียเรียบร้อยแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่หญิงชาวซามาเรียคนนี้อยากจะอยู่ในแผนการนิรันดร์โดยการที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ฉันจะไปบอกเรื่องราวนี้กับคนอื่นพระองค์ไม่ได้สั่งนะเท่าที่ผมอ่านดีๆพระองค์ไม่ได้สั่งแต่ทำไมเธอถึงไปเพราะว่าคนที่เป็นคริสเตียนความรักของพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะผลักดันให้คุณออกไปประกาศโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งคุณเลยนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เธอได้รับเมื่อเราเองได้รับความรักยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับเราเองต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนผู้ฟังยุคแรกแล้วล่ะเมื่อคนนี้เป็นพระเยซูคริสต์ฉันต้องจ่ายราคาหลายอย่างก็จริงแต่ฉันยินดีที่จะจ่ายนะเพราะในที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นในชีวิตของฉันเราล่ะครับเรามองว่าพระเยซูคริสต์มีค่าที่สุดในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามองว่าพระองค์มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราสิ่งนี้จะผลักดันให้เราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยสุดท้ายครับผมอยากให้พี่น้องดูคำว่าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นน่าสนใจมากทุกวันนี้เราเองดูเหมือนว่าพระเยซูกำลังเตือนพวกเราด้วยเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้อยู่ในสังคมที่ก้มหน้าเนาะก้มหน้าไม่ใช่มองแค่มือถือแต่กำลังมองอะไรครับหมกมุ่นใช้คำว่าหมกมุ่นได้ไหมหมกมุ่นกับตัวของเราเองหมกมุ่นกับการงานหมกมุ่นกับการหาเงินหมกมุ่นกับอาชีพต่างๆหมกมุ่นกับละครทีวีโทรทัศน์วิทยุต่างๆเราหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ครับแต่พระเยซูบอกกับเราทุกคนว่าเวลานี้ให้เราเงยหน้าขึ้นเพราะเวลานี้ทุ่งนาก็ขาวอร่ามแล้ว ดังนั้นเราเองจะไม่ลืม2หน้าที่ที่เราเองจะตอบสนองในวันนี้ครับเราจะไม่ลืมหน้าที่ที่เราเองต้องออกไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณด้วยเชื่อหรือไม่ว่ามีบางคนอาจจะไม่เชื่อพระเจ้าแต่เวลานี้เขาพร้อมที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วเราเองมีน้องเลี้ยงหรือยังครับถ้ายังไม่มีไอ้ฐานของพระเจ้าดีไหมขอพระเจ้าเก็บเกี่ยวคนเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรที่ปีนี้อย่างนี้ต้นปีนะตั้งเป้าหมายเลยขอน้องเลี้ยงคนหนึ่งที่เราเองจะสร้างชีวิตถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวของพระเจ้าด้วยและมากกว่านั้นครับนอกจากเราเกี่ยวแล้วเราเองไม่ควรที่จะลืมหวานด้วยหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปเพราะจริงๆแล้วเราเห็นว่าคนที่เราเองได้เก็บเกี่ยวเหล่านี้มาจากคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ในอดีตอาจจะเป็นคนที่เป็นคริสเตียนหรือคารวาสในอดีตที่ประกาศมาก่อนแล้วเขาอาจจะมารับเชื่อกับเราตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมดังนั้นเวลานี้เราอาจจะหวานหลายๆสิ่งหลายอย่างไปเป็นข่าวประเสริฐเขาอาจจะไม่รับเชื่อตอนนี้แต่เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะรับเชื่อในอนาคตพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเขารับเชื่อในอนาคตจริงๆเราเองอย่าลืมที่จะหวานแม้วันนี้เราเองจะไม่ได้เห็นความรอดนี้กับตาแต่เชื่อหรือไม่ว่าคริสเตียนรุ่นถัดไปจะได้รับการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราได้หวานในวันนี้งั้นครับฝากพี่น้องไว้สองประการครับอย่าลืมที่จะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณออกไปประกาศสร้างสาวกและอย่าลืมที่จะหวานด้วยสิ่งเหล่านี้สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนนะครับซึ่งวิธีการหวานนี้ผมแนะนำง่ายๆนะครับหญิงคนนี้ใช้วิธีการหวานแบบง่ายที่สุดนะครับคือการเป็นพยานชีวิตส่วนตัวคำพยานชีวิตส่วนตัวมันง่ายมากเลยง่ายถึงขั้นบอกว่าสามารถใครจะทำก็ได้มีคนแนะนำผมว่าถ้าสมมติจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่ามองเป็นเรื่องยากให้มองเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเราเองไปกินข้าวสักร้านหนึ่งที่มันอร่อยๆใช่ไหมฮะแล้วเราก็อยากชวนเพื่อนของเรามากินกินข้าวร้านหนึ่งอร่อยแล้วอยากชวนเพื่อนของเรามากินทำไมเราถึงอยากชวนเพื่อนของเรามากินครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าร้านจ้างเราหรือเปล่าไม่ใช่นะที่เราอยากชวนเพื่อนของเรามากินเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนของเรามีความสุขฉันได้ฉันนั้นครับพระเยซูคริสต์ดีนะอยากมาเชื่อไหมนี่คือการชวนเหมือนในบทที่หนึ่งเนี่ยมาดูเถิดคนนี้เป็นพระคริสต์ได้หรือเปล่ามาดูเถิดคือเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแต่เราพูดคำพยานชีวิตหลายๆอย่างนะครับหลังๆเราเห็นว่าคริสเตียนหลายคนมีคำพยานชีวิตที่บอกว่าพระเยซูคริสต์รักษาโรคปลดหนี้ให้มันก็ดีนะแต่ในที่สุดถามว่าไปถึงจุดเป้าหมายที่แท้จริงหรือเปล่าหญิงคนนี้เป็นพยานที่แท้จริงบอกว่าพระเยซูคริสต์เปลี่ยนคนนี้น่าจะเป็นพระคริสต์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยพระองค์ไม่ได้มากับเรานะมาหาพระองค์สิแค่เชิญชวนแค่นี้นี่เรียกว่าการเป็นพยานเรียบร้อยแล้วนี่คือการบ้านที่อยากจะบอกพี่น้องและบอกกับตัวผมเองด้วยว่าการเชิญชวนเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้ารู้ว่าพระองค์ดีออกไปเชิญชวนดีไหมครับไปชวนเชิญชวนเพื่อนของเราไปเชิญชวนหลายๆคนเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมเชื่อว่าเขาจะรับเชื่อในเวลาที่เหมาะสมแหละเพราะนี่คือการหวานไปในที่สุดเขาอาจจะรับเชื่ออีก10 ปีก็ไม่รู้พี่น้องในที่นี้ผมลองเช็คสถิติหน่อยดีไหมครับมีใครรับเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินพระกิตติคุณบ้างยกมือให้ผมเห็นหน่อยครั้งแรกที่ได้ยินดูเปอร์เซ็นต์นะฮะมีพี่แมรี่นะมีคนไทยไหมฮะมีคนไทยที่รับเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินพระกิตติคุณอู้น้อยมากนะอันนี้เป็น1ต่อเท่าไหร่150เยอะไปไหม1ต่อ100อ่ะตีไปนี่แค่ 1% เท่านั้นเองเราเห็นว่าคนไทยจริงๆแล้วรับเชื่อไม่ได้มาจากครั้งแรกที่ประกาศอาจจะเป็นครั้งที่2 3 4 5 6 7ซึ่งอาจจะใช้เป็นเวลาเป็น10 ปีก็ได้แต่ถ้าเราเองไม่ประกาศครั้งที่1ก่อนเขาจะได้ยินครั้งที่2ครั้งที่3ไม่ได้เหมือนกันครับเราอาจจะเป็นส่วนร่วมในแผนการนิรันดร์ตรงนี้โดยการที่ชักชวนเขามาครั้งแรกเขาอาจจะปฏิเสธครั้งที่2เขาอาจจะปฏิเสธครั้งที่3อาจจะเริ่มอยากมาครั้งที่4อาจจะมาแล้วก็รับเชื่อก็เป็นไปได้เราไม่รู้ไทม์ไลน์ของพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราคือสามารถชักชวนคนอื่นมาเพื่อจะเจอพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวได้นี่คือการบ้านผมก็บอกตัวเองเหมือนกันเราจะชวนให้มากที่สุดมาโบสถ์มั้ยเหมือนงานแต่งงานเมื่อวานเนาะทำไมเราถึงชวนต้องถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับทำไมถึงชวนหลายๆคนมาร่วมงานแต่งงานเพราะอะไรฮะเราคิดว่านี่เป็นงานดีเนาะหรือเราเรียกว่ามันข่าวดีอ่ะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาชื่นชมนี้ร่วมกันถ้างานไม่ดีเราไม่ค่อยอยากจะชวนใครเพราะเราอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่นี่คืองานที่ดีที่สุดในชีวิตของเราจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาอยากจะชวนทุกคนมาร่วมดีร่วมกันนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกสำหรับชีวิตคริสเตียนด้วยว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่แบ่งปันข่าวประเสริฐไม่ใช่ผู้รับเท่านั้นและมากกว่านั้นเราเองต้องติดสนิทกับพระเจ้าจากคนที่ไกลมาเป็นคนที่ใกล้ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องกลับไปคิดใคร่ควรนะครับลองไปคุยในกลุ่มเซลล์ก็ได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้เราเห็นว่าแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสำหรับความรอดนิรันดร์นี้เกิดขึ้นได้โดยพระเยซูคริสต์เท่านั้น ระองค์ไม่ใช่มีเพียงฤทธานุภาพที่จะไถ่บาปแทนมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเต็มใจที่จะไถ่บาปแทนคนเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงรักคำถามที่สำคัญในชีวิตของเราในวันนี้ที่เราเองอยากจะไขควนก็คือว่าเราเองทุกๆคนจะสามารถมีส่วนร่วมในแผนการนิรันดร์นี้ได้อย่างไรเราเห็นว่าหญิงชาวซามาเรียคนนี้ได้ตอบสนองโดยการที่เขาเองออกไปบอกเรื่องราวของพระเจ้าเป็นคำพยานที่ง่ายแสนง่ายว่าพระองค์ทรงทำอะไรในชีวิตของเขาและเชิญชวนคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เองโปรดอวยพรด้วยเถิดที่เราเองจะทำตามอย่างนั้นจากคนที่รับอย่างเดียวเราเองจะเป็นคนที่ให้ด้วยจากคนที่อยู่ห่างไกลเราจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยเมื่อเราเองใกล้ชิดหัวใจของพระบิดาแล้วเราจะรู้ว่าคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปต้องได้รับความรอดเราเองจะไม่ปล่อยใครสักคนหนึ่งที่จะจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เลยปวดอวยพรที่เราเองจะชักชวนหลายๆคนเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าเท่าที่เป็นไปได้และขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเพราะเรารู้ว่าด้วยกำลังของเราเราไม่สามารถทำให้ใครสักคนหนึ่งรับเชื่อได้ขอพระองค์ทรงทำงานสำหรับคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐเหล่านั้นที่ในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะนำให้คนเหล่านั้นมีโอกาสได้เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าทรงปวดอวยพรเราทุกๆคนที่จะเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐเหมือนหญิงคนนั้นที่ยอมให้พระเยซูคริสต์ใช้ด้วยเถิดเราจึงอธิษฐานกับพระองค์เวลานี้ร่วมกันขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราด้วยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เงยหน้าขึ้นมองทุ่งนาที่ขาวอร่ามและเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นและออกไปเก็บเกี่ยวร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เราจึงอธิษฐานกับพระองค์เวลานี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ